Forseti. Þetta er hin fínasta umræða og einmitt eins og hér hefur komið fram er akkurat frjó og góð umræða framtíð fjármálakerfisins. Einmitt að undirlagi háttvirtrar ríkisstjórnar. Og hún að hefjast hér í þingsal í dag. Verður áreiðanlega ekki í síðasta skipti sem við ræðum framtíðar fyrirkomulag fjármálakerfisins hér í þingsal. Hvítbókin er ágætasti grunnur undir þá umræðu. Í henni eru margar fínar og góðar hugleiðingar sem geta nýst okkur sem munum taka ákvarðanir við þá vinnu sem framöndan er. Líkt og háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason kom inn á hér rétt áðan, þá vissulega fjallað fjármálakerfið í stjórnarsáttmála. Með leyfi forseta. Fjármálakerfið á að vera traust og þjóna samfélaginu og hagkvæman og sanngjarnan hátt. Eignarhald ríkisins af fjármálafyrirtækjum það umfangsmesta í Evrópu og vill ríkisstjórnin leita leiða til að draga úr því. Ljóst þó að ríkissjóður verði leiðandi fjárfestir í að minnsta kosti einni kerfislega mikilvægri fjármálastofnun. Þetta stefna ríkisstjórnarinnar eftir henni vinn ég sem stuðningsmaður þessarar ríkisstjórnar. Það eins og ýmislegt í þessari stefnu og í þessum hugmyndum sem að við höfum rætt hér sem að þess virði að velta fyrir sér nákvæmlega hvað áttu við, hvert við ætlum að stefna og svo framvegis. En þetta eru línuna sem við vinnum eftir. Hér hefur mikið verið rætt eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum sem mér hafa fundið því ýmislegt til foráttu. Ég nefndi hér áðan forseti að það væri margt gott að finna í hvítbókinni. Þar til að mynda ágætis tilvitnun í skýrslu frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem ég ætla að leyfa mér að vitna hér beint í úr hvítbókinni. Í skýrslu á vegum Alþjóða gjaldeyrissjóðsins frá árinu 2017 eru kostir við aðkomu ríkis að bönkum taldir vera félagslegir annars vegar og stuðningur við efnahagslega þróun hins vegar. Í félagslega hlutverkinu felist að ríkisbankar séu líklegir til þáttöku í verkefnum sem auka samfélagslega velferð. Til dæmis með því að lána til svæða sem aðrir lánveitendur sinna ekki sökum markaðsbrests. Aðkoma ríkisins sem eiganda sé því í því samhengi að reka eins konar þróunabanka sem fjármagni kerfislega mikilvægar atvinnugreinar sem einkageirinn vilji ekki eða get ekki sinnt. Þá bendi gögn til þess að einkareknir bankar dragi hraðar úr lánsfjármagni en ríkisbankar í efnahagslægð. Og skömmu síðar í hvítbókinni sem við höfum hér mörg mælt í dag og það með réttu, því að það margt gott að finna, segir með leyfi forseta, ekkert hefur komið fram við vinnslu hvítbókarinnar sem bendir til þess að þeir bankar sem hafa verið ríkiseigu undanfarin ár hafi staðið sig verr en keppinautarnir sem ekki lutur ráðandi eignarhaldi ríkisins. Þá ríkið almennt álitið traustur eigandi. Auk þess má ætla að ríkið sé í sterkari stöðu en aðrir til að styðja við banka í sinni eigu ef hann lendir í vandræðum. Til hún leikur. Það nefnilega ýmislegt sem að rannsóknir sína og fræðumenn komast að ýmsi kostir við eignahald ríkisins og kannski einmitt þess vegna sem að ríkisstjórnin hefur þá stefnu að ríkið eigi að minnsta kosti verði leiðandi fjárfestir í að minnsta kosti einni kerfislega mikilværi fjármála stofnu. Það hefur nefnilega að mínu viti og hef ég svo sem tjáð mig það hér á þessum stað áður. Mér hefur þótt umræðan að einhverju leiti hafa farið dálítið fram úr sér þegar það kemur að framtíð fjármálakerfisins. Við fórum frá því að fá hvítbók sem grunnur undir umræðun okkar. Tækið okkar til að ræða þessum á. Yfir í það að velta fyrir okkur hvernig við getum eitt fjármununum sem við fengjum við sölu bankana. Sleftum öllu þar á milli. Þegar ég segi við þá á ég við umræðuna almennt í samfélaginu. Þess vegna hefum ég þótt forseti ánægjulegt að heyra hversu margir hér tala að það þurfi að fara varlega í þessum efnum. Það þurfi að marka stefnu til lengri tíma, þetta þurfi að gerast hægt og rólega hver sem ákvörðunum verður. Því að við getum ekki hort fram hjá því að sporin hræða. Það bara ekki hægt. Við getum ekki kynróðalaust staðið í þessum sal 10 árum eftir efnahagshrun og talað einkavæðingu banka eins og það sé á lausulofti gripið og í tómarúmi. Og traust mikilvægt. Þess vegna ber okkur skylda til þess að vanda vel til allra verka hvað þetta varður. Okkur ber skylda til þess að skoða alla möguleika, útiloka ekki neitt möguleika. Þess vegna hefur mér þótt stökkið frá umræðunni eða hvítbókinni yfir í að eyða söluhagnaði vera mjög takmarkandi. Því að þá erum við ekki að velta upp öllum möguleikum. Hvað þýðir að ríkið ætla að eiga vera leiðandi fjárfesti að minnst okkur einnig kerfislega mikilværi fjármálastofnun? Þýðir það að það eigi að selja eitt banka? Ég veit það ekki. Þýðir það eigi kannski að sameina 2 banka? Það ekkert sem segir að bankar þurfa að vera 3. Það tekið fram í ágætri umsögn Ásgeirs Brynjars Torfasonar sem situr í fjármálaráði. Að hugmyndir í hvítbókinu að 3 sé einhver töfratala varandi stærð að fjölda banka það séu daldið úr lausulofti gripnar. Staðhæfingin að lámarsfjöldi banka sé 3 sé ekki byggð á sérstaklega sterkum rökum. Ekki einna með þessu virða að velta fyrir sér hvernig fjármálakerfi ör hagkerfisins og Íslands eigi að vera. Mér þykir að við þurfum að ræða meira samkeppni að utan. Ég held að eftir 20 ár verðum við að ræða fjármálakerfi eftir allt öðrum fórsendum. Það séum við að horfa á þá staðarend að hún samkeppnin komi ekki síst erlendis frá, eins og þegar einhverju leiti byrjað. Og fórseti, hér var minnst á samfélagsbanka. Og ég skil það vel að sumir kvái og segi þessir flokkar tala samfélagsbanka aðri gera ekki og sumir meiri sér að gera grínaðan. Af því við vitum ekkert hvað samfélagsbanki af því við höfum ekki komið okkur saman hver niðurstaðan Ég ætla að leifa mér fórseti að vitna í umrædda umsókn fulltrúa fjármálaráðs, Ásgeirs Brynjars Torfasonar. Umfjöllun hvítbókar samfélagsbanka, sparisjóðu og samfélagslegt sjónarmið í bankarekstri frekar takmörkuð. Ekki vísa til skýrslu rannsóknar nefndar Alþingis frá 2014 sparisjóðana. Vel má hugsa sér að 1 af 3 bönkum á íslenska markaðnum verða fullu í eigu landsmanna eða sjálfseignarstofnunar sem ráðstafar hagnaði til samfélagslegra verkefna. Það gæti stuðlað að fjölbreyttri flóru mismunandi banka sem viðskiptavinir geta valið þjónustu frá út frá mismunandi eignarhaldi og áherslum frekar heldur en að sjá fyrir sér 3 banka sem allir eru skráður á hlutabréfamarkað. Þýskaland, eitt öflugasta hagkerfi í Evrópu, byggir til dæmis að bankakerfi sem aðeins að hluta til með formi skráðra hlutafélaga. Þetta þarf að ræða vandlega, til ykkur líkur. Þessu síðasta ég sammála fórseti, þetta þarf að ræða vandlega. Og það okkar hlutverk hér. Það samtal að hefjast hér. Hvernig viljum við sjá fjármálakerfið? Hvað samfélagsbanki? Hverju breytir að hafa samfélagsbanki? Á að sameinabanka eins og ég nefndi? Hvað græði við sér samfélag á að taka arð reglulega á bönkunum, frekar en að fá einskiptisgreiðslur í gegnum söluhagnað og svo frammeðis og svo frammeðis. Í þeirri umræðu, eða í þá umræðu, forseti, þurfum við að vera óhrædd við að fara fullkomlega kreddulaus. Við þurfum að vera óhrædd við að fara í þá umræðu án einhverja fyrirfram mótara hugmynda að það eina sem fyrir okkur liggi sé ákveða hvaða banka á að selja, Og hvenar? Það allt undir að mínu viti. Og það kannski eitt af því sem þykir miður í hvítbókinni, að mér finnst hún einhver leiti of mótuð orðfæri hagsmunaaflana að markaði. Sterkri hugmyndafræði og hagfræði kenningum einhver leiti sem að mér finnst hafa beðið skiprót í runni. Hún opnar augun ekki nógu mikið fyrir því hvað við getum gert. Við eigum að vera óhrættu við að gera það. Niðurstöðuna veit ég ekki fyrirfram. Ég í það minnst óhrættur við að ræða hvað sem í þeim efnum að þið gefnu að við lokum ekki á neitt, bara að því bara.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvestu kjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, veitir andsvar.